มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
ตอนที่แล้วก็เป็นการศึกษาพระธรรมเฮบรูบทที่12บทที่12นี้มี29ข้อนะครับเรามาเริ่มข้อ6ถึงข้อ8นะครับก่อนที่จะอ่านแล้วก็อธิบายครับก็พูดย้อนกลับไปคือคำว่าตีสอนเราศึกษารากศัพท์นะก่อนหน้านั้นคือข้อ4ข้อ5นะครับมีคำว่าตีสอนเนี่ยตีสอนนี่มีความหมายต่างจากที่เราคิดอาจจะเป็นในแง่ลบนะครับแต่ตีสอนเนี่ยเป็นการอบรมลูกหรือการสอนวินัยครับเรามักคิดว่าการตีสอนนี่เป็นการลงโทษแต่จริงๆแล้วนะครับภาษากรีกเนี่ยหมายถึงการอบรมบุตรหรือการสอนวินัยภาษากรีกที่เขาใช้เขียนพระคัมภีร์เฮบรูเนี่ยนะครับก็บอกว่าพระเจ้าเนี่ยฝึกอบรมคริสเตียนนะครับเอาล่ะเรามาดูกันข้อ6ถึงข้อ8นะครับเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักและเมื่อพระองค์ทรงรับผู้ใดเป็นบุตรพระองค์ก็ทรงตีสอนผู้นั้นท่านทั้งหลายจงรับและทนเอาเถอะเพราะเป็นการตีสอนพระเจ้าทรงปฏิบัติต่อท่านในฐานะที่ท่านเป็นบุตรของพระองค์ด้วยว่ามีบุตรคนใดเล่าที่บิดาไม่ได้ตีสอนเขาบ้างแต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ได้ถูกตีสอนเช่นเดียวกับคนอื่นๆท่านก็ไม่ได้เป็นบุตรแต่เป็นลูกที่ไม่มีพ่อคำถามที่บางคนถามว่าทำไมคนชอบทำจึงทนทุกข์คนดีจึงต้องลำบากต้องตอบด้วยตัวเองอย่างผมนี่ผมก็ว่าผมเป็นคนที่ชอบทำคนหนึ่งนะครับแต่บางครั้งเนี่ยผมก็ลำบากก็มาถามตัวเองเอ้ยเราก็ไม่ได้ไปทำความเดือดร้อนให้ใครผมป่วยนะครับต้องนอนพักเป็นเวลานานหลายวันเนี่ยก็ถามเอ้ยทำไมสิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับช่วงเวลาที่ผมป่วยเนี่ยผมก็มีเวลานะครับอ่านพระคัมภีร์หรือว่าศึกษามากขึ้นก็ได้รับประโยชน์นะครับไม่อย่างนั้นครับทำแต่งานนะครับไม่ได้สนใจทบทวนตัวเองนะครับนี่ก็มองเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นให้เรายอมรับกฎข้อนี้จากพระคัมภีร์ครับคริสเตียนเนี่ยทนทุกข์พระคัมภีร์ไม่เคยโต้แย้งในเรื่องนี้เลยครับพระคัมภีร์เพียงบอกว่ามันเป็นความจริงคนชอบทำนั้นถูกข่มใจร้ายอย่างแต่พระเจ้าทรงช่วยกู้เขาออกมาให้พ้นหมดจากพระธรรมสดุดีบทที่34ข้อ9ในพระธรรมโยบเราพบว่าแต่มนุษย์เกิดมาเพื่อแก่ความยากลำบากอย่างประกายไฟย่อมปลิวขึ้นบนโยบบทที่5ข้อ7องค์พระคริสต์ก็ตรัสไว้นะครับในพระธรรมยอห์นบทที่16ข้อ33พระองค์บอกว่าในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจเถิดเพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้วแม้แต่อัครสาวกเปาโลครับก็บอกว่าแท้จริงบรรดาคนที่ปรารถนาจะดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์จะถูกกดขี่ข่มเหงพระธรรม2ทิโมธีบทที่3ข้อ12นะครับทำไมคนชอบธรรมหรือว่าคนของพระเจ้าเนี่ยต้องทนทุกข์ไม่มีคำตอบง่ายๆครับไม่มีพระคัมภีร์ข้อง่ายๆที่จะตอบแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าศึกษาดูพระคัมภีร์ทั้งเล่มเนี่ยก็จะตอบคำถามนี้ได้ครับแล้วก็มีเหตุผล7ข้อที่คริสเตียนต้องทนทุกข์นะครับมีเหตุผล7ข้อด้วยกันข้อแรกนะครับก็คือว่าเราทนทุกข์ในฐานะที่เป็นลูกของพระเจ้ารวมทั้งลูกที่โตด้วยนะเพราะความไม่รู้และความผิดพลาดของเราเองเหตุผลแรกครับเพราะความไม่รู้หรือความผิดพลาดของเราเองในพระธรรม1เปโตรบทที่2ข้อ22บอกว่าเพราะจะเป็นความดีความชอบอย่างไรถ้าท่านทำความชั่วและท่านถูกเฆี่ยนเพราะการกระทำชั่วนั้นแม้ท่านจะอดทนต่อการถูกเฆี่ยนด้วยความอดกลั้นคำว่าทำความชั่วเนี่ยหมายถึงได้พลาดเป้าไปครับอาจารย์เปโตรบอกว่าเพราะจะเป็นการดีความเพราะจะเป็นความดีความชอบอย่างไรแม้ท่านจะอดทนต่อการถูกเฆี่ยนด้วยความอดกลั้นแ ครับถ้าทำไม่ดีพลาดเป้าไปอดทนอดกั้นนะครับมันจะมีความดีความชอบได้อย่างไรครับอาจารย์ปรบอกว่าแม้สิ่งนั้นสิ่งเหล่านั้นไม่มีค่าหรอกนะครับที่เราทุกข์เพราะความไม่รู้ของเราหรือความบาปของเรานะครับมันไม่มีค่าหลายปีก่อนนี่ก็มีคนไปลงทุนนะครับลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ครับก็หมดตัวไปนี่ก็เพราะเขาเองนะครับขาดความชำนาญอีกคนหนึ่งก็บอกนะครับเขากับภรรยานี่มองหน้ากันไม่ติดในช่วงหลังนี้สาเหตุนะครับก็มาจากวันหนึ่งเนี่ยต้องทำงานดึกแล้วก็โทรศัพท์ไปบอกภรรยาที่บ้านนะครับวันนี้พี่กลับดึกเพราะว่างานเยอะครับในที่ทำงานนี้ก็มีเพื่อนร่วมงานเป็นสตรีครับสาวสวยสวยนี่ไม่ใช่สวยธรรมดาครับสวยมากก็ทำงานด้วยกันนะครับก็เป็นเพื่อนร่วมงานเป็นคนนิสัยดีครับก็ไม่ได้คิดอะไรก็เป็นเพื่อนร่วมงานเธอก็มีงานทำนะครับและทำงานดึกด้วยระหว่างทำงานนะครับก็แหมหิวข้าวนะครับต้องกินข้าวมีเพื่อนร่วมงานอยู่กับก็ชวนกันไปกินข้าวนะครับก็ไม่ได้คิดอะไรก็เป็นเพื่อนกันก็ไปกินข้าวที่ร้านอาหารบังเอิญนะครับมีคนรู้จักเห็นคนรู้จักนี่ไม่ทราบปรารถนาดีหรือปรารถนาร้ายครับโทรศัพท์ไปบอกภรรยาที่บ้านเรื่องนี้ครับผู้ชายหลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยครับแต่อย่างไรก็ตามครับเจ้าตัวบอกว่าแม่ผมทำตัวไม่ได้เรื่องจริงๆเลยนะครับมีคนมากมายที่ทุกข์เพราะเรื่องมาจากความพลาดของตัวเองนะครับเหตุผลที่สองครับที่เราต้องลำบากนะก็มาจากเรายืนหยัดเพื่อความจริงและความชอบธรรมถ้าท่านยืนหยัดเพื่อความจริงและความชอบธรรมท่านลำบากแน่ครับคนมากมายก็เป็นพยานเรื่องนี้ได้เปโตรบอกว่าแต่ถึงแม้ว่าท่านทั้งหลายต้องทนทุกข์เพราะเหตุประพฤติการชอบธรรมท่านก็เป็นสุขอย่ากลัวเขาและอย่าคิดวิตกไปเลยนี่หนุนใจนะครับเราลำบากเพราะการทำในสิ่งที่ชอบนะครับขอให้มั่นใจมีความสุขนะครับหลายคนได้ตั้งใจยืนหยัดนะเพื่อสิ่งถูกต้องหรือว่าเพื่อพระเจ้าแล้วก็แม่ทุกข์นะครับเพราะเหตุนี้ในพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่3ข้อ14บอกไว้นะครับอย่างไรก็ตามเราสามารถพลาดได้นะครับหรือถูกล่อลวงได้ในความคิดของเราเองในเรื่องนี้ด้วยนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าที่ทำงานของเขานี่ทุกคนนี่เป็นศัตรูกับเขาถามว่าเป็นศัตรูเรื่องอะไรเหรอเขาบอกว่าเพราะว่าเขายืนหยัดเพื่อพระเจ้าผู้ชายอีกคนหนึ่งเนี่ยในที่ทำงานเดียวกันนะครับเขาก็พูดถึงชายคนแรกบอกว่าผู้ชายคนนั้นนะแม่พยายามประกาศเรื่องพระเจ้ากับทุกคนในที่ทำงานแม้ในเวลาทำงานนะครับพูดง่ายๆคือไม่รู้กาลเทศะนะครับกลายเป็นว่าไปก้าวก่ายหรือทำตัวชุ่นจ้านเนี่ยเวลาทำงานแทนที่จะทำงานชวนคุยนะครับคนอื่นก็จะทำงานอยู่ครับมันก็เสียงานเสียการของเขาถึงแม้ชายคนนั้นจะชวนคุยเรื่องดีนะครับแต่เขาทำงานอยู่ก็คนไม่ชอบเจ้าตัวก็เลยลำบากแล้วมาบอกนะครับเอาแม่ผมยืนหยัดเพื่อพระเจ้าอย่างนี้ครับเขาไม่ได้ทนทุกข์เพราะว่าเขายืนหยัดเพื่อความจริงและความชอบธรรมนะครับเหตุผลที่สองครับที่เราทุกข์ก็เพื่อยืนหยัดเพื่อความจริงและความชอบธรรมเหตุผลที่สามที่เราลำบากนะครับเพราะความบาปในชีวิตของเราเพราะความบาปในชีวิตของเราในพระธรรมหนึ่งโครินธ์บทที่11ข้อ31บอกว่าแต่ถ้าเราพิจารณาตัวเราเองเราคงไม่ต้องถูกทำโทษอย่างไรก็ตามครับถ้าเราเป็นคริสเตียนและไม่ยอมแก้ไขเรื่องไม่ถูกต้องในชีวิตของเรานะครับพระเจ้าจะจัดการกับสิ่งนั้นนะครับเพราะว่าพระองค์เป็นองค์พิพากษาด้วยเหตุผลที่4ครับที่เราทนทุกข์เพราะความบาปในอดีตของเราความบาปในอดีตของเราครับในพระธรรมกาลาเตียบทที่5ข้อ7อย่าหลงเลยท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าผู้ใดหว่านอะไรลงก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้นยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับกฎหมายบ้านเมืองก็ลงโทษเรา ็ต้องรับมารับบทลงโทษตามกฎหมายนะครับถึงแม้สิ่งนั้นจะผ่านไปหลายปีเหตุผลประการที่5นะครับที่เราทนทุกข์คือเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าครับซึ่งพระองค์ไม่ได้เปิดเผยแก่คนนั้นนะครับเราเห็นในพระธรรมโยบโยบต้องทุกข์ยากเพราะว่าเขากำลังแสดงให้ซาตานวิญญาณชั่วและทูตสวรรค์เห็นว่าเขาไม่ได้เป็นคนเห็นแก่ได้นะครับเรื่องของโยบนี้ผมก็หวังว่าจะไม่ต้องเหมือนโยบนะถ้าศึกษาโยบนะโอ้โหทุกอะไรก็ไม่รู้นะครับเกิดขึ้นทั้งที่ไม่ได้มาจากตัวเองนะครับเป็นพระประสงค์ของพระเจ้านะครับซึ่งไม่สามารถเปิดเผยให้กับเรารู้นะครับบางครั้งผ่านไปแล้วเราถึงรู้เหตุผลประการที่6ครับที่คริสเตียนทุกนะครับก็เพื่อความเชื่ออย่างที่เราเห็นในบทที่11บุคคลที่เอ่ยชื่อในบทที่11นะครับเขาเหล่านั้นแสดงความเชื่อและเขาก็ชนะบางคนก็ได้รับการช่วยกู้ด้วยดาบบางคนก็ตายด้วยคมดาบนะครับเหตุผลประการที่7นะเหตุผลสุดท้ายนะครับที่คริสเตียนต้องทนทุกข์เพราะว่าเป็นการตีสอนและนี่คือข้อ6นะตีสอนนะครับของบทนี้ครับข้อ6บอกว่าเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักและเมื่อพระองค์ทรงรับผู้ใดเป็นบุตรพระองค์ก็ทรงตีสอนผู้นั้นหมายถึงการฝึกบุตรหรือว่าสอนวินัยไม่ใช่การลงโทษการลงโทษเนี่ยเพื่อรักษากฎผู้พิพากษานะครับลงโทษแต่ว่าพ่อเนี่ยตีสอนและพ่อตีสอนท่านทำด้วยความรักพระเจ้าใช้การตีสอนเพื่อแสดงความรักต่อเราผู้เขียนพระธรรมเฮบรูบอกชัดเจนนะครับว่าแต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ได้ถูกตีสอนเช่นเดียวกับคนอื่นๆท่านก็ไม่ได้เป็นบุตรแต่เป็นลูกที่ไม่มีพ่อที่ไม่มีพ่อชัดเจนหลายคนบอกว่าครับทำไมพระเจ้าปล่อยให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นนะสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับผมนะครับความจริงนะครับมองอีกมุมหนึ่งจากข้อนี้ท่านเป็นลูกของพระเจ้าก็เลยตีสอนนะครับเพื่อให้ได้ดีผมคิดว่าถ้าเราเป็นคริสเตียนที่มีปัญญานะครับเมื่อมีปัญหาเราจะไม่ถามว่าทำไมครับปัญหามาปัญญามีปัญญานั้นมาจากพระเจ้านะครับแต่เด็กก็อาจจะไม่อย่างนั้นพูดถึงการตีสอนเนี่ยนึกถึงคนที่มีลูกแล้วก็เลี้ยงลูกจะเข้าใจดีครับลูกอายุ2ขวบ3ขวบนะครับคลานหรือว่าเดินไปพ่อก็เห็นแม่ก็เห็นนะครับถ้าปล่อยให้เดินไปเรื่อยๆเนี่ยตกคลองจมน้ำตายแน่นะครับพ่อกับแม่ก็บอกลูกนะอย่าไปนะอย่าไปนะครับได้แต่พูดนะครับแต่สำหรับเด็กไม่รู้หรอกครับอะไรสนุกนั่นคือสิ่งนั้นดีไม่สนุกคือไม่ดีนะครับแกก็สนุกของแกไปเรื่อยพ่อแม่ก็อาจจะพูดจนปากเปียกปากแฉะนะครับแต่ลูกก็ไม่รู้หรอกครับในความคิดของเขาที่เป็นเด็กตอนนั้นเมื่อถึงตอนนี้ครับจะต้องมีการตีเนี่ยเพื่อเตือนให้รู้ว่าอย่าไปนะลูกไปเดี๋ยวตกน้ำนะพ่อไม่อยู่แม่ไม่อยู่ตกน้ำนะไปเองนะครับจมน้ำตายนี่ครับด้วยความรักถึงตีเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นนะครับข้อ9ครับอีกประการหนึ่งเราทั้งหลายมีบิดาเป็นมนุษย์ที่ได้ตีสอนเราและเราก็นับถือบิดานั้นยิ่งกว่านั้นอีกเราควรจะอยู่ใต้บังคับของพระบิดาแห่งวิญญาณจิตและมีชีวิตจำเริญมิใช่หรือจิตวิทยาครับคือความจริงทางด้านจิตที่พิสูจน์ด้วยวิธีวิทยาศาสตร์นะครับบอกเรานะครับว่าความสัมพันธ์ของพ่อแม่เนี่ยมีผลกับเรานะครับสำคัญนะครับเรามีพ่อแม่รักนะครับพ่อแม่ก็รักเรายิ่งกว่านั้นในข้อนี้นะครับก็บอกว่าพระเจ้าก็เช่นเดียวกันนะครับพระเจ้าอาจจะมากกว่านั้นอีกคือพ่อแม่ก็อาจจะมีข้อจำกัดในฐานะที่ท่านเป็นมนุษย์แต่พระเจ้าผู้สัพพัญญูนะครับมองเห็นอะไรมากกว่านั้นและรักเรานะครับรู้ตั้งแต่เรายังไม่เกิดนะรู้อนาคตของเราอดีตปัจจุบันอนาคตนะครับผู้เขียนเนี่ยถามต่อไปท่านบอกว่าเราควรจะอยู่ใต้บังคับของพระบิดาแห่งวิญญาณจิตได้มีชีวิตจำเริญไม่ใช่หรือครับหมายถึงการดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างเต็มที่นะครับนี่เป็นด้านสร้างสรรค์ผมคิดว่ามีด้านลบด้วยนะครับคือ พระเจ้าหรือพระบิดาในสวรรค์เนี่ยตีสอนหนักมากในบางครั้งและมีความบาปที่นำไปสู่ความตายความบาปที่นำไปสู่ความตายเนี่ยเป็นความตายที่คริสเตียนสามารถทำผิดได้นะครับบางครั้งพระเจ้าในสวรรค์ก็รับบุตรที่ไม่เชื่อออกจากโลกนะครับเพราะว่าเขาทำให้พระองค์เสื่อมเสียคือคริสเตียนบางคนนี่อาจจะต้องจากไปในเวลาก่อนสมควรนะครับก็แล้วแต่พระเจ้านะครับผู้เขียนกำลังบอกว่าเราควรจะฟังพระบิดาบนสวรรค์เพราะว่าพระองค์ทรงตรัสสอนท่านด้วยความรักแต่ถ้าท่านไม่ฟังนะครับยังทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อยังไงก็ไม่ฟังบางทีครับพระองค์อาจจะนำท่านจากไปก่อนวัยอันสมควรข้อ10ครับพระบิดาที่เป็นมนุษย์ตรัสสอนเราเพียงชั่วเวลาเล็กน้อยตามความเห็นดีเห็นชอบของเขาเท่านั้นแต่พระองค์ได้ทรงตรัสสอนเราเพื่อประโยชน์ของเราเพื่อให้เราได้เข้าส่วนในวิสุทธิภาพของพระองค์อันนี้ชัดเจนนะครับบางครั้งนี่เราจะคิดเนี่ยคุณพ่อโกรธนะระบายความโกรธโดยการตีเรานะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านก็ทำเพื่อประโยชน์ของผมนะครับยิ่งกว่านั้นอีกสักเท่าใดครับพระบิดาคือพระเจ้าเนี่ยในสวรรค์นะครับตรัสสอนก็เพื่อประโยชน์ของผมด้วยตอนนี้พ่อนะครับท่านก็เป็นมนุษย์นะครับมีข้อจำกัดอย่างที่ผมพูดไว้นะครับท่านอยู่กับเราช่วงระยะเวลาหนึ่งและท่านก็จากไปครับไม่ได้อยู่กับเราตลอดแต่พระเจ้าเนี่ยอยู่กับเราตลอดนะครับสอนเราอยู่เรื่อยๆเพื่อให้เราได้เข้าส่วนในวิสุทธิภาพของพระองค์ผมเชื่อว่าไม่มีทางที่เราจะเติบโตเป็นบุตรของพระเจ้าที่เป็นผู้ใหญ่นะครับมีสามัคคีธรรมคือวิสุทธิภาพนะบอกไว้นะครับกับพระเจ้าเว้นแต่เราจะผ่านการตรัสสอนของพระเจ้าเว้นแต่เราจะผ่านการตรัสสอนของพระเจ้าครับจากที่เราศึกษาเนี่ยก็มีมุมมองการเรื่องการตรัสสอนนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นหลายคนก็มองเฮ้ยทำไมเกิดขึ้นก็บอกเหตุผล7ข้อนะครับแล้วอุปสรรคความทุกข์ยากเนี่ยมองในแง่ดีครับมันสอนเราเหมือนที่เราศึกษาความเข้มแข็งเกิดจากความอ่อนแอครับเราเรียนรู้จากความผิดพลาดจากความอ่อนแอของเราบางครั้งนี่เรียนด้วยการอ่านการสอนเนี่ยไม่ทราบซึ้งนะหรือไม่จำครับแต่เรียนจากชีวิตจริงที่เกิดขึ้นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เราจำและเป็นบทเรียนเพื่อเราจะก้าวหน้าต่อไปครับขอพระเจ้าอวยพรครับ
ความรักพระองค์พระเย Shalom, shalom, bravo.